umrni uzaytiradigan to'rtta sport turi. Ma'lum bo'lishicha, sport turlari bizning sog'lig'imizga har xil ta'sir qilishi mumkin. Buni 1994-yildan 2008-yilgacha davom etgan Yevropa va Avstraliya olimlarining tadqiqotlari tasdiqlaydi. Unda 30 yosh va undan katta, daromadlar va ijtimoiy holat har xil bo'lgan 80 mingdan ortiq odam ishtirok etdi. Ko'p yillar davomida subyektlar muntazam ravishda ba'zi jismoniy mashqlarni bajarishlari kerak edi. Keyinchalik olimlar aniq sport turlari bilan shug'ullanadigan odamlarda kasalliklarning rivojlanish ehtimoli pasayib, umr ko'rish davomiyligi oshganini aniqladilar. Tennis yoki badminton, raketka bilan o'ynaladigan har qanday sport turi. Olimlarning fikriga ko'ra, tennis, skvosh, top va raketka bilan yopiq inshootlarda o'ynaladigan o'yin turi va badminton sog'lik uchun eng katta foyda keltiradi. Doimiy harakat yurak, o'pka va mushaklarni doimo ishlashga majbur qiladi. Tadqiqot natijalari ko'ra, raketka sport turlari bilan shug'ullanish yurak qon tomir kasalliklaridan o'lish xavfini 56%ga kamaytiradi. Aerobika. Aerobika bu past intensivlik va doimiy jismoniy faoliyat. Bunga raqs, gimnastika, yengil yugurish kiradi. Olimlarning fikriga ko'ra, bunday mashqlar yurak qon tomir kasalliklaridan o'lish xavfini 36%ga kamaytiradi. Aerobika mashqlari ham yoshlar, ham qariyalar uchun birday to'g'ri keladi. Olimlarning ta'kidlashicha, agar velosipedda uchish yoki raqs klubiga yozilish uchun vaqt yo'q bo'lsa, unda uzoq yurish bunday jismoniy faoliyatga ajoyib muqobil bo'ladi. Suzish. Suzish badanning barcha mushaklarini mashq qildirish uchun juda mos. Faqat muskullar ishlaydi. Bo'g'inlar dam oladi. Harvard olimlari suzish vazn yo'qotish va yurak qon tomir tizimini mustahkamlashga yordam beradi deb hisoblashadi. Jarohat yoki jarrohlik amaliyotidan qutulganlar uchun suzish ajoyib sport turi hisoblanadi. Chunki jarohat olish xavfi juda past. Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, suzish yurak xastaligidan o'lish xavfini 41%ga kamaytirishi mumkin. Velosipedda uchish. Velosipedda uchish qorin, qo'l va yelkaning mushaklarini ishlatadi, muvozanatni yaxshilaydi. Shuningdek, bo'g'inlarning egiluvchanligini rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, pedalni doimiy aylantirish endorfinlarni, ya'ni baxt gormonlarini ishlab chiqarishga olib keladi. Tadqiqotlarga ko'ra, velosipedda uchish hayotni 15%ga uzaytirishi mumkin. Olimlar shuningdek velosipedda uchish yurak qon tomir kasalliklari va saraton xavfi kamaytirish mumkinligini aniqladilar. Hasanxon Muhriddinov.